Nu er dag er i dag gået på museum, og vi står her sammen med museets arkeolog Jens Henrik Bæk. Og det er egentlig fordi, vi har hørt noget om, at dronningen her i anledning af Venskabsbyfestivalen har fået en kopi af noget her fra museet, nemlig kopi af en økse. Og derfor vil vi egentlig gerne høre lidt om nogle af de fund, der er gjort her på museet, og nogle af de sjældne offerfund, I har. Og det har du lov at hjælpe os med.
Ja, lad os gå over og kigge på tingene, og lad os gå over til den montre, hvor vi har udstillet nogle af vores offerfund her på museet. Det er en hjørnemontre herovre.
Og vi befinder os stadigvæk i stenalderafdelingen.
Ja, det gør vi. Og det er fra bondestenalderen. Vi har en række af de mere spændende offerfund. Sidenhen i vores snak her skal vi også komme ind på et meget enestående, men noget yngre offerfund. Men lad os tage stenalderen først. Og der er vi jo en del tusind år tilbage i tiden. Vi er i hvert fald 4-5.000 år tilbage i tiden med de to fund, vi står og kigger på her. Der er vi ved et fund, som er gjort i forrige århundrede ved tørvegravningen nede i Bisted Sogn, nærmere betegnet i Stathoge Mose.
Kan du beskrive det, så det står frem for lytterne?
Ja, det skal jeg da prøve på. Da tørvearbejderne stødte på rav og økser dernede i mosen, der lagde de mærke til, at det ikke var nogen ting, der lå sådan hulter til bulter, men var pænt arrangeret. Der var en samling rav, store og mindre ubearbejdede ravstykker mellem hinanden, vel over 100 stykker. Og omkring denne samling af rav, der var der stablet tre uslebne flintøkser op, nærmest i sådan en form for tilformet overbygning over den her ravdynge.
En slags pyramide.
Ja, det kunne man sige. Det er i hvert fald helt tydeligt, at det har været bevidst anbragt og derefter forladt. Og så er der sket det. Det har været i et sumpet område, i et moseområde allerede dengang, man har anbragt det her fund. Og så er bevoksningen lige så langsomt begyndt at dække det. Og efter at det har ligget 5.500 år i jorden, blev det så igen fundet dybt nede i tørvelagene.
Og I har altså stillet det op på samme måde her i udstillingen?
Ja, vi har prøvet at anskueliggøre den måde, de tingene var blevet anbragt på, og sådan som finnerne har beskrevet det.
Altså en stor dynge rav med tre meget flotte økser henover.
Ja.
Forstår det sådan, at de har stået frit frem, da det blev sat frem for 5.500 år siden?
Ja, det tror jeg egentlig. Det tror jeg.
Så er det så i en offerlund eller helligt sted, eller noget i den stil?
Noget i den retning, det må man forestille sig. Det har i hvert fald været helt klart for datidens folk, at det her, det var ting, der var offret til guderne, og derfor ikke skulle røres af menneskehånd mere. Så derfor var der heller ikke nogen, der var kommet derhen og havde, må vi formode, der havde snuppet noget af det, der var blevet stillet ud til guderne dengang.
Hvorfor netop rav og så økser?
Lad os tage det sidste først, økserne. Økserne var for bondestenalderens folk særdeles vigtige til at fælde træer med, til tømmerarbejde, til at bygge deres huse. Og det at fælde skoven var jo vigtigt, fordi med indgangen af bondestenalderen begynder man jo at holde husdyr, og man begynder at have små marker med korn. Og der har det været vigtigt at få ryddet plads til de her ting. Og der har øksen været væsentlig. Og man kan se fra tidens fund i øvrigt, at der ofte findes sådan nogle flotte økser, slebne eller uslebne, henlagt i moser. Nogle stykker sammen, som for eksempel det her fund, vi har udstillet lige her bagved, som er fundet i Lille Todbøl Mose i Kallerup Sogn omkring 2. verdenskrig, og som består af seks flotte, uslebne økser, som er blevet nedlagt, samlet i oldtiden. Men for at holde fast i det med ravet og det værdifulde, det er en sådan samling rav som den her fra Bedsted Mose. Den har repræsenteret en vis værdi, og det er den, man har offret sammen med nu her økserne til guderne. Man kunne også have forarbejdet ravet og så brugt det som smykker, og der ser vi, at ravsmykker finder vi ofte i tidens grave. Og det er jo det personlige udstyr, den døde har fået med sig, så det er helt sikkert, at folkene dengang for 4-5.000 år siden, de har gået med store ravperlekæder heroppe, især kvinderne, må jeg antage.
Og vi står egentlig også ved siden af et meget flot billede, en akvarel, der har noget med offring at gøre.
Ja, det er en af Per Andersens smukke akvareller, vi har i oldtidsudstillingen. Og den forsøger at illustrere en situation med nedlægning af et offerfund i mosen. Og den kunne udmærket passe til nedlægningen af det her offerfund nede fra Bedsted. Nu er illustreringen her på akvarellen nedlægningen af en samling økser, men altså baggrunden for at nedlægge ofre i moserne, det er jo den samme.
Mosekronen brygger, der er sådan der en anelse mystik over det.
Ja, der er en fin stemning over billedet.
Så du gætter på, hvorfor man har gjort det?
Det er altid svært med den her slags fund, hvor vi siger, at der er ikke nogen fornuftig, rent praktisk baggrund for at gøre de her ting. Det har noget at gøre med datidens tro, og når vi ikke har skrevne kilder fra den her tid, så er vi jo henvist til at dreje slutninger på baggrund af det, vi finder. Og det er lidt svært at dreje slutninger om tro og religion så langt tilbage i tiden. I forsommeren 1932, der var husmand Christian Nielsen i Øster Hørdum i gang med markarbejde. Og der var han stødt på en stor sten, som han ville have op og slået til skærver. Og mens han står og graver omkring stenen, så lægger han lige pludselig mærke til, at der i det opkastede jord ligger to store stykker rav. Han ser nærmere efter, og det viser sig, at der er boret hul i ravet, og det er bearbejdet, så det ligner små økser. Han stusser lidt over det her, men graver lidt videre, og da han så finder en tredje økse, også af den samme formgivning og tildannelse, så synes han, nu må det være nok. Så han indstiller arbejdet og sender bud efter en interesseret lokal mand, arkitekt Andersen fra Hørdum, som kommer derud og sammen med Nielsen graver lidt videre omkring den her sten. Og så finder de en fjerde økse. Og det er så spændende, og det er den sidste økse, var så flot også, at de her var klar over, at det var noget ganske usædvanligt, de stod overfor.
Ja, du står med den i hånden.
Jeg står med en kopi af den sidst fundne økse i hånden, og den er sådan cirka en 8-9 cm lang og en 4 cm høj og 3 cm i tykkelse. Har et indboret hul i den ene ende og har sådan en udsparing, en V-formet figur på oversiden.
Rent størrelsesmæssigt vil vi jo sammenligne det med en hammer nu om stunder,
ja,
men altså med
et
form som,
ja,
med form som en økse mere.
Og den har en form, som man kender fra store økser i sten i bjergart, som man fremstillede for cirka 4.000 år siden. Så det er nok også på grund af den formmæssige lighed, den alder, vi skal sætte det her fund til. Cirka 4.000 år gammel. Og jeg skal lige for at fuldende fundhistorien sige, at nu var der dukket fire økser op, og der gik meddelelse til museet her i Thisted om fundet. Og det blev videresendt til Nationalmuseet i København og blev erklæret for danefæ.
Men det var i P.L. Hals dage.
Det var i P.L. Hals dage, ja. Så vi har forskellige korrespondance om den her sag mellem P.L. Hals og Nationalmuseet. Men jeg skal lige sige, at der vinteren 1932-33, der blev der faktisk fundet en femte økse derude i jorden fra i jorden, der blev gravet op omkring den her sten. Stenen blev slået i skærver, og den var så stor, at det fortælles, der blev et helt vognlæs ud af den.
Og fundet sjældenhed har så gjort, at I har sat guldsmeden i gang.
Ja, Egon Pedersen her i Thisted har de sidste par måneder arbejdet med at kopiere en af fundets ravøkser, den vi står med her. Og det er en af de fineste af de fem økser. Og det har været med henblik på at få en værdifuld og præsentabel gave til vores dronning, når hun skulle besøge Thisted. Og samtidig så har museet også fået fremstillet en rigtig ravkopi, kan vi sige, af en økse til vores udstilling. Fordi de her kopier, vi står med her, det er jo nogen, der er lavet i gips. Men de er lavet efter nøjagtig afstøbning, kan vi sige, af originalerne, som ligger på Nationalmuseet. Men altså, når vi får nu en kopi i rigtigt rav, så kan man også bedre forestille sig, hvor smukke de egentlig har været oprindeligt.
Og det er jo ikke tilfældigt, at man har valgt et oldtidsfund til gave til vores dronning.
Nej, det er jo velbekendt, at dronning Margrethe er meget interesseret i oldtidsfund.
Så har vi forladt stenalderrummet, kan vi kalde det, og er gået et rum videre, Jens Henrik B.
Ja, vi står nu rent udstillingsmæssigt midt i bronzealderen. Og der står vi og ser på en montre, hvor der er lagt fem små bådmodeller ud. Og det er
vel det berømteste offerfund, museet har.
Det er det lige præcis. Det er en del af det store guldfund fra Nors. Det blev gjort den 12. maj 1885 i en grusgrav en fjerningvej fra Vendbjerg. Og det var et fund, som kunne vaske sig, om man så må sige. Fordi i grusgraven den dag i 1885, der stod Hans Jensen fra Thisted Mark og Jens Lukassen fra Brund og arbejdede med deres hakker. Og lige pludselig så trillede der en hel masse små guldstykker ud af et lerkar, som var blevet ramt af hakken, og det hele væltede ned på bunden af grusgraven, lerkarskår og guldstykker, og de to forbavsede husmænd var jo klar over, at her var der noget ganske særligt, fordi guld, det ser jo ligeledes ud, uanset om det er lavet i dag, eller om det er 3.000 eller 4.000 år gammel. Det skinner simpelthen. Det er man ikke i tvivl om, hvad er. Og her var det så desto mere nogle små bådmodeller, der var tale om. Nogle af dem var stablet sammen inde i hinanden for at kunne være i det her lerkar. Og der var vel omkring omkring 100 af de her små guldbåde, hvor de længste var en 17 cm lange, og mange var kun en 8-9 cm lange.
Hvad gjorde Hans og Jens så den dag?
Ja, de gjorde det meget fornuftige, at de lige så forsigtigt tog og samlede alle de her guldstykker og fragmenter af guldbåde og hele guldbåde sammen, lagde det i deres madtegne og tog dem ind til Thisted og anbragte dem på bordet foran amtsfuldmægtig Hansen.
Ikke på museet?
Der var ikke noget museum dengang. Så amtsfuldmægtigen vidste at her var noget usædvanligt. Og han sørgede for at sende det videre til København. Og det blev sendt over i deres madtegne. Og det er det sjove ved det, at da de sidenhen fik udbetalt en dusør og en danefæg godtgørelse for det her flotte fund, der fik de udbetalt i alt 500 kroner. Der fik de også godtgjort værdien af madtegnen. Den var 80 øre.
Ja, det siger jo så noget om, at de 500 kroner trods alt var en pæn sum penge.
Det var rigtig mange penge. Helt sikkert. Og for ligesom at fuldende historien omkring ved Nors, så kan vi også sige, at de 14 dage senere, der fandt de to samme mænd en guldring, der havde ligget i lerkar. Det fandt de også ved grusgravningen her. Og den guldring var så tung og stor, at den indbragte dem 891 kroner i dusør og danefæk godtgørelse. Så til sammen fik de to mænd på 14 dages arbejde mere, end de hver for sig overhovedet kunne tjene på et år.
Det er ligesom at få en trætner i tips.
Lige præcis.
Ja, men det er jo ikke sådan, du vurderer dem i dag som offerfund, altså i kroner og øre.
Det kan ikke opgøres i kroner og øre på den led. Og når man står nu med de her fem originale guldbåde, som vi har fået deponeret fra Nationalmuseet, så må man undre sig over, hvad egentlig formålet har været med at lave sådan nogle små modeller. Og hvis vi tager en af dem og ser nærmere på den, så kan vi se, at det er der er spanter og reling af bronze, nogle små bronzebånd, som man har lavet skabelonen, kan man sige, og så beklædt den skabelon med papirstyndt guldblik.
Og ja, mange vil nok sige, at det er da guldpapir, der er om.
Ja, det ligner sådan noget meget, sådan lidt papir på samme måde, som der er på nogle af vores moderne ølflasker. Men her er det altså langt fra noget moderne, og vi kan også se, at der i overfladen af guldblikken ved nogle af bådene er indstemplet små koncentriske cirkler som udsmykning af den. Men altså, de er stadigvæk så lette, at man ikke tør. Det fortæller de i hvert fald over på Nationalmuseet, da de tog de her fem guldbåde ud af Montrøn, da de skulle pakke den sammen og sende den til Thisted. At der skulle de altså passe på, at det ikke blæste for meget, så ville de simpelthen blæse væk.
Er der noget tilbage i Nors at kigge på? Tænker på, er der mulighed for at se, hvor de er fundet?
Ja, det må man sige. Fundet blev gjort meget tæt ved den fredede høj, som jo stadigvæk kan ses derude, der hedder Torshøj. Og i kanten af Torshøj er der opstillet en mindesten, hvor der står, her fandtes guldbådene. Så området derude omkring højen bærer i øvrigt også præg af, at der har været foretaget grusgravning. Der er sådan lidt uregelmæssigt terræn, og det er lige præcis der, hvor Hans Jensen og Jens Lukassen arbejdede ved grusgravningen.
Og så har de fem både været 100 år i København, og så vendt tilbage.
Så vendte de tilbage ved indvielsen af vores nye oldtidsudstilling her på museet. Før den tid, der havde vi udstillet nogle tre kopier af guldbådene, men de her fem, vi ser her, det er de ægte varer.
Kender man et tilsvarende fund andre steder?
Nej, det gør man faktisk ikke. Måske har der i et fund fra Norge, som nu er gået tabt, været nogle lignende guldbåde. Men det er et måske. Så vi må konstatere, at fundet fra Norge er meget enestående, også set i et større